Alakamisy fafitambefolonkolona oktobra efatrambiroapolo sy roa arivo ny fafamarainy eto amin'ny radio Tambazoko miaraha tompoko lasy tompoko vavy ireo lohatenim-baovao. Mitondra fanazavana momba ilay fangatahana didim-pitsarana fahana misoratra anatin'ny lisitra mifidina ilay antsoina hoe ordonnance ny mpapakateny seni Soavandriamaritavitra. Hiatra ny fepetra vonjimaika mba hisorohana ny fanakanana ireo mpanao gazety mandrakotra vaovao eny amin'ny lapany antenne Merapirenela. Mila mitondra karatra mampanao gazety matihanina na karatra avy amin'ny orinasa iasan'ny mpanao gazety. Tratiako ny polisy tany Sambava ny lehilahy iray efatra amby telopolo taona mpisoloky amin'ny resaka fandefasana olona hiasany Kanada. Anjato no efa voasoloky ny ary volatra any amin'ny roanjato tapitrisa ariary no efa lasany. Any ivelany nanao antso amin'ny tokony arovana ireo sivily amin'ny ady amin'ny Israel sy Liban ny mpandrindra manokana eo anivan'ny firenena mikiambana taorina ny fanafihana nataon'ny Israel taona Bati Omaly Alarbi. Rino raha koto malala sy olo-ranevo no hiaraka nolotra anao ny izao vaovao maraina izao manasanao izay manandaha hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ny vaovao politika mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Mbola betsaka ireo olom-pirenena tsy mahafantatra tsara ilay dingana arahana sy ny hoe iza avy ny tena afaka mangataka ny didim-pitsarana ahafahana misoratra anatin'ny lisitra mifidina ilay antsoina hoe ordonnance araka ny naoty navoaka ny seni ny efatra oktobra lasa teo. Fantaro ary fa voafaritra io naoty io ny fahafahany olom-pirenena tsy tafiditra anatin'ny lisitra mpifidianana angataka lalana isoratra ao anatin'ny lisitra mpifidianana amin'ny tany misy azy izany dia ho fampiarana ny andiny faharoa amby efapolo amin'ny lalàna fehizoro valo amby folo sy roa arivo tsipika aotraotra valo tamin'ny dimy me valo amby folo sy roa arivo momba ny fitsipika kabeny mifehin'ny fifidianana sy ny fitsapa-kevi-bahoaka. Misy anefa ny dingana tsy maintsy arahana amin'izany izay miainga amin'ny fakana toromarika sy torolalana anivon'ny sid eny amin'ny sed izay hoe de azafady tsy maintsy mandalo ary mitondra ny didim-pitsarana ho amarinina sy ampidirina ny mpangataka anaty lisitra mpifidianana eny anivon'ny CVD mialohan'ny telopolo novambra efatra amby roapolo sy roa arivo ireo anao ny fangatahana misitraka karam-pifidianana sy fahazoana didim-pitsarana mandidy fanoratana anaty lisitra mpifidianana mailo hitato io ka raisin'ny CVD izany hoe mariana fa tsy fafahana mifidy ny ordonnance. Mbola mitondra fanazavana misimisy kokoa mahakasika io ordonnance io ny mpapakateny ny seni Soavandriamaritavitra. Fanazavana
maro ny olom-pirenena mangataka fanampanazavana ty amin'ny fibian'ny seni momba ny dingana ataon'izy ireo eo amin'ny fangatahana ilay didim-pitsarana antsoina hoe ordonnance mba hahafahan'izy ireo misoratra indray ao anatin'ny lisitra mpifidy amin'izao fotoana izao. Ny ambiny faharoa amby efapolo amin'ilay lalàna zay mamaritra ny fahafahan'ny olom-pirenena maka izay didim-pitsarana ordonnance zay dia tsy manavaka ary tsy mametraka fetra fa ny fandaminana asa mba tsy fanitsaka amin'ny fanavaozadiza taona ny lisitry ny fidy na lay antsoina hoe révisionnaire de liste des électeurs amin'ny isaky nyvoalohany volana desambra dia nofararana ny fahatelopolo ny volana novambra izay fahafahana mangataka didim-pitsarana zay amin'ity dingana iray ity. Ary ny fitsarana moa zany dia masy mandidy amin'ny fanapa-kevitra raisiny amin'ny marafitra mahaleo tena azy eo amin'ny fepotoana sy ny sokajon'olona azo izany. Manamarika izay ary manentana indrindra ireo mbola manam-paniriana ny iry soratra anarana fa ny fangatahana zay didim-pitsarana zay dia hatramin'ny fahatelopolo ny volana novambra ihany ahafahana misoratra anarana ao amin'ny lisitry mifidy. Ary ny sokajon'olona zay mihevitra ny tena no mananjo ifidy dia afaka mangataka izany avokoa.
Ny fanometanana amin'ny fanohanana ny kandida ben'ny tanàna ny rojaka amin'ny anarany tsy miankina ao amin'ny kommune ambanivohitra Ambolotrolo Manintsy distrika ny manjakandriana ireo antoko politika sy fikambanana tsy mitovy fomba fijery tapa-kevitra ny banjina ny fampandrosoana izy ireo izay nahitana ny fivoy ny tim ary ny TMH ka nanao fanambaran'ny ombonana anoana ny kandida Jean Bosco Randriamparany. Maro lafy ireo asa sosialy sy ny tety mpampandrosoana nentin'ity kandida ity ka resy lahatra izy ireo fa hahafahana mampivoatra hatrany ny tanàna izany akoatra ny fanampiana ireo tanora milaza efa manana vina entina natsarana ny filotenan'ireo tatsapam-boly sy mpiompy izay mananika ny dimy amby sivifolo isanjatony mponina ao amin'ny kommune ambanivohitra Ambolotsono Mahintsy koa ny kandida mitondra ny laharana faharoa ao anaty belitany tokana ao Ambolotsono Mahintsy.
Maromaro eo atoko politika ny fampiresaka ny fampiantso ny fanantona hoe andao ndao vonnay iara asa aminay ndao hiaraka aminay ndao hiaraka aminay dia nyteneniko tamitra reo hoe vahoaka amin'ny folo mihitsy aloha ny jereko, zay ampandrosana amin'ny folo mihitsy aloha ny jereko. Dia zay nahatonga ny tenako nandray ity izy izay hoe aloza anao kadita maleo tena, anao kadita tsy miankina amin'izay tsisy kerikery atao ny atoko politika ireo a. Fa nitanjona dia hoe mila mandroso ny vahoaka, mila mandroso ny tanàna, mila mandroso ntsika rehetra, ary tsy jerena loko politika fampandrosoana ny tanàna fa vonina hiara-iasa amin'ireo izay olona vonina ny anampy atsika. Ary manomboka androany dia ajahntsika izany resaka hoe kolera politika, kolera politika. Andaontsika hirahina, andaontsika hifanampy, andaontsika hifanohana. Mitratra ny tanjona dia hoe ampitsolomahitsy mandroso. Ny anton'ny ilatsahako vidina dia ny tanàna eto amin'ny folomihitsy a dia voalohany indrindra amin'ny hoe zanaka amin'ny folomihitsy ny tenako. Noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia manana ndraikitra izany hoe anampy ny tanindrasana, anampy ny vahoaka hitanivin'ny kominina ambanivohitra amin'ny folomihitsy, anampy ny tanora, anampy antsika rehetra.
Ny olan'ny rano famokarana ary ny lalana reo amin'ny akapobeny ho tsapany docteur Abel Aranevson, kandida ben'ny tanàna eny amin'ny kommune Ambotrimanjaka amin'ireo fifampiteniana amin'ny vahoaka. Manohy ny fidinina hifotony eny amin'ny isam-pokotanin'ny tenany sy ny ekipa antarihany, manangona sy manamarina ireo olana heverina fa mianjady amin'ny mponina mba hahafahana mandrafitra izany ho fandaranasa fampandrosoana raha toka tonga eo amin'ny andraikitra maben'ny tanàna ny tenany. Manazava izay ny kandida ho ben'ny tanàna eny Ambotrimanjaka atolotra ny fikambanana manjaka hasina docteur Renevson Abel laharana fahatelo anatin'ny bulletin tokana.
Ny zavatra tsapa aloha zany dia maro satria miresaka mivantana amin'ireo mponindreo a ary mahita ny zava-misy a eny an-toerana. Manana olana fitaterana ohatra ny Ambotrimanjaka amin'ny lafiny rehetra io, mety ho fitaterana olona io, mety ho fitaterana entina ihany koa io a, izay mifandraika amin'ny fotodrafitrasa lalana ivezivezen'ireo fitaterandreo sy ny fomba fitaterana ao anatin'ity Ambotrimanjaka ity. Ankoatr'izay ihany koa dia voateny matetika ny ihany koa ny olana mikasika amin'ny fambolena. Raha vao miresaka Ambotrimanjaka moantsika dia mazava ho azy fa ny fambolena vary a amin'ny olemaka be tsy mitatatra io ny tena zava-dehibe, akoatrany hoe iraisany amin'ny Madagasikara angamba dia mbola lalindalina kokoa ny olana amin'ny rano fisotro madio, satria hatramin'izao aloha ny Ambotrimanjaka dia mbola tsy tonga ny rano jirama fa rano vovo a sy rano atsakaina amin'ireny fanjakana tsy dia manaraka ny fenitra ho an'ny fahasalamana ireny a. Ilay loha rano mihitsy a no miena, dia izay mampitaraina mponina hoe tokony ho diovina, tokony ho lavahana ireny lavadrano izay iombonana ireny. Akoatra n'ilay tokantrano manana n'ilay ataontsika hoe lavadrano a izay efa tena ritra olana hita eny fotony ihany koa izany zavatra izany, dia renirehetrareny moa no arafitrantsika ka eto izany a mbola manangona an'ireo olana maro samihafa. Fa rehefa tonga ny any amin'ny 17 novambra izay ntsika vao mandroso an'ilay hoe inona ny lasa mety ho atao a ahafahana miroso any amin'ny fampandrosoana Ambotrimanjaka.
Eo amin'ny vavao ny serasera hiatra ny fepetra vonjimaika mba hisoroana ny fanakanina ireo mpanao gazety, andrakotra vavao eny amin'ny anteny miera-pirenena entanina noho izany ireo aka vavao eny Tsimbazaza mba hitondra ny karatra maha-mpanao gazety matianina avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety na ny karatra voamarina avy amin'ny orinasa iasany. Nisongadana izany ho malo taoriana ny fionana teo amin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena Tokely Justin sy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara Rasolo Arson Monica niaraka tamin'ny filoha ny anteny miera-pirenena faritany Fianarantsoa Fomendraza Aingonambinina ary ny solombavoaka ny Madagasikara voafito amin'ny boribory tany fahatelo ao Antananarivo renivohitra Gasikara Fenisoa. Mbola nanamafy ny laharana voalohany eny Tsimbazaza fa fandaminana anatiny mba tsy ampifangaro ireo olona mitonona ho mpanao gazety nefa misandoka ny asa no antony fandaminana fa tsy fanilikiliana na fanavakavanana ihany koa fanivanana ny mpanao gazety. Iaraha malala rahateo ny amaroany ny olona tonga eny amin'ny anteny miera-pirenena rehefa fitaom-pivoriana tahaka izao. Mametraka tanteraka ny anteny miera-pirenena ho andrim-panjakana mandala ny demokrasia sy ny fanjakana tsara tantana ary ny mangarahara ireo solombavam-bako voafidy miasa ankehitriny ho iatrany ny fanazavana. Fantatra fa mbola isy ny fivoriana iarahandro mpikambana amin'ny birao maharitry ny anteny miera-pirenena sy ny avy amin'ny birao mpitantana ny OGM anatsarana ny fomba fiasa sy anadiovana ny tontolo ny asa fanaovan-gazety fa ifarombona ny rotota ny fanatanterahana fitiavana izany. Eo amin'ny vaovao ny tranga, mpiaramonina mbola tena mafana ny tranga fakanankirina any amin'ny distrika Antsaratanana ka anaovan'ny solombavam-bahoaka avy any amin'ny distrika ity Antsoavo amin'ny tompona ndraiky mpanjakana mahefa. Tsy misy afa-tsy ny fampitomboana isa ireo mpitandro filaminana mba hisana ny famerenana amin'ny laoniny fandriam-pahalemana any an-toerana ihany no vahaolana narosony tsy afa-bela mantsy ho ny solombavam-bahoaka Tony Randriamalala fa tsy maintsy mifanaraka amin'ireo mpaka ankeriny amin'ny fandoavam-bola ny fianakaviany lasiba mba ho takalony fanafahana ireo lasa takalonaina mazana nefa tsy izay no sitry ny fahavatana mangatsika efa tsy misy aina intsony no tafaverina eny anivon'ny fianakaviana. Olona telo, lehilahy iray sy vehivavy roa no izao no nisy nankankeriny iray volana lasa izay tao amin'ny tanàna antsoina hoe Babangy Fokontany Mahamavo ao amin'ny kommunina ambanivohitra amin'ny Bakireny distrika Antsaratanana ny sabotsy teo vao nahazo fahafantany roa ary mbola tsy fantatra na sanatria maty na tahiny ka vela soma tsara ny renim-pianakaviana iray fanazavana.
Tamin'ny sabotsy teo rehefa nandoa vola dia vodisitra ny anankiroa tamin'azy ireo fa ilay ramatobe tsy hita mihitsy zany hoe aiza na aiza fa tamin'ny fotoana namotsoro anazy dia ohatra ny teny hono ilay dahalo hoe maty angamby izy fa tsy haina nanahoana fa ohatra nanana problema ara-pahasalamana. Fa izany zava-nisy dia tsy hita popoka zany ny anankiray amin'zareo mandrakzao fa ilay anankiroa efa vodisitra, zany hoe talohan'ilay fisamborana no misy any ankidina mpininy fa tsy tahorina ny fisamborana. Zava-misy distrika efatra no mafana reto Madagasikara amin'ny resaka kidinapinina dia ny distrika Ankazo be, distrika Antsoro be, distrika Amparafaravola ary ny distrika Antsaratanana. Ireo distrika ireo dia distrika mifanolobodirindrina daholo dia hainareo tsara fa somary lehibebe le faritra mila zay no mahatonga anay amin'ny teny hoe mila quadruplena ny effort ny force de l'ordre raha ohatra te hanafoana an'io, satria raha ohatra ka mafimafy ny famosehana avy ato Analamanga dia mivadika makaominay obetsiboky izy, dia mafimafy indray ny obetsiboka dia mivadika ao loatra mangoro izy. Fa mila hoe terena miaraka le izy miaraka amin'ny moyen BDP dia mora foana io.
Trateaka ny polisy pirenena tao amin'ny SRPG Sava tao Asambava ny 12 oktobra lasa teo ny lehilahy iray efatra amin'ny 30 taona mpisoloky amin'ny resaka fandefasana olona any ivelany fantatra ihany koa fa sandoka avokoa ny taratasy rehetra ampiasainy amin'izany. Raha ny fampitambavao avy amin'ny polisy pirenena dia milaza fa mahita asa any Kanada ity lehilahy ity ka mampiasa compte osika ao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook mitondra ny anarana hoe kabine mirindra vola mitetina 5 hetsy sy 0 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 8 hetsy sy 0 tapitrisa ariary no alaina amin'ireo olona voasolokiny. Taratasy osoka avokoa nefa no omeny toy ny pasipaoro sy fahazon-dalana iasa. Vao hoazon'ireo vola ireo dia manjavona izy no sady tapahany fifandraisana amin'ireo olona voasolokiny. Efa 100 ireo olona voasolokiny ity lehilahy ity ka vola mitentina 200 tapitrisa ariary no efa azony. Atolotra ny fampanoavana andraraha ary andrasana ny mety ho toyiny. Eo amin'ny vaovao ny fahasalamana indray mahery ny 8,567 ireo zaza kendrena ho vita vaksiny amin'ny distrika 7 mandrafitra ny faritra Vakinakaratra. Misy fisalasalana eo amin'ireo ray aman-dreny sasany ka tsy mampanao vaksiny ny zanany latsaka ny 5 taona. Isan'ny antony tsy fahalalana hoe maninona no atao vaksiny miverimberina foana ny zaza sy ny ankizy nefa efa vita vaksiny. Manamafy ny eriferovana ho aminy ny famaherenana ny vaksiny. Manoloana ny tsy farisian'ny ray aman-dreny mitondra ny zanany atao vaksiny dia voaterina novapaika ady mihitsy ny tompona andraikitra voalohany misanany vaksiny any amin'ny faritra Vakinakaratra satria raha ny tany an-toerana raikitra toy ny Propokotany na ny Sekoly na ny ankoho ny Tobosekaliana teo aloha no nanaovana izany dia midina hifotony miteny tanàna ny tompona andraikitra ony docteur Rajaona Rimasy Ariso.
Efa fantatry ny mpanentana ara-pahasalamana hoe arisiri misy zaza dia rehefa hitany hoe misy zaza tsy tonga amin'ireny tobo ireny dia efa manantona ny ekipa makany tanàna mihitsy zany sady manentana no mamantatra hoe inona tsy nahatonga ny zaza tsy afaka ve ny ray aman-dreny sa ahoana. Dia izay zao nefa ampiasain'ny ekipa amin'izao androany efa nisy nanao an'izay koa ary omaly paikady koa izao fiarantsika izao satria tena hoe occasion zany ahafahana mampita ny afatra ianareo izay miantsehatra eo amin'ny serasera amin'izay hoe tombontsoa lehibe ny fahavitana vaksiny izay fomba tsara indrindra iadivany amin'ny aretina dia fisoroana ary ny fomba tsara indrindra ny fisoroana dia ny fanaovam-baksiny any izay zany no angatana sahady fiaraha-miasa ampitanan'izay afatra izay. Raha ohatra zany le olona tsy nahatratrany ilay sendra hoe tsy teo izy ohatra androany a, dia sendra hoe tsy nahatratra ny ekipa teo antoerana, dia afaka makany amin'ny tobim-pahasalamana mpanjakandro ireo CSB zany a, misy atolotra vaksiny avokoa. Dia izay zany no angatana sahady fanentanana avy aminareo hoe afaka manantona ny site avancé le toerana manokana fa ny CSB rehetra ihany koa dia afaka manome an'izay tolotra vaksiny izay.
Manama Fifi izay influenceuse mpandresy lahatra amin'ny tambazotra tserasera fa ilaina ny fanaovana vaksiny ny zaza ary tsy misy fiatraika ny ratsy amin'ny fahasalamana ny famerimberenina izany. Toy izao ny nambaran'ny fiderahana Ratsanarivelo mpitondra teniny UNICEF amin'ny fanentanana momba ny vaksiny.
Manentana ny ray aman-dreny rehetrarehetra mba hampanao vaksiny ny zanany. Dia tsy ny ray aman-drenyrery ihany nefa nentaniko fa afaka hoe ny zoky sy ny namaly zaza koa dia ery zareo koa manentana ny ray aman-dreniny avy eo. Natonga naresy lahatra an'izay anjara tamin'ilay izany a, malahelo be ny foko raha ohatra ka mahita zaza zaza tsinaninona nefany a tratran'ny trangana fahalemena tampoka nefany izy tsinaninona koa. Dia polio moa zany la voalaza teo fa akoatran'ny polio koa dia mbola misy aretina hafa ohatrany hoe kitrotro sy ny ohatran'izany, dia reny koa tena makarary ny ary mety hiatratra amin'ny fahafatesana mihitsiny a, dia mba hisoroana an'izay dia aleo a manao vaksiny. Dia tena mbola be dibe mihitsiny le ankizy mbola serodaozany, dika le serodaozy moa zany mbola tsy natao vaksiny mihitsiny atr'izay atr'izay, dia ireny zany tena loza ireny fa
misa roapolo ireo teknisianina hisitraka fifanina mahakasika ny fitantanana maharitra ny alahonko any Chine ny taona 2023. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara izany satria efa lasa lavitra amin'ny fiarovana ny alahonko ny firenena sinoa ary zaratra kefa amin'ny teknisianina malagasy tafiditra ao anatin'ny fanaovantsony fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javatra sy ny IMC na ny International Mangrove Center ary ny MCF na ny Mangrove Conservation Foundation avy any Chine izany. Tosa teny alarbita amin'ny herinandro teo ireo fanaovantsony ireo ka nanatanteraka izany fanaovantsony izany ny ministry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javatra Max Anthony Rina Fontaine sy ny lehibe mpanorona ny MCF Ramatoa Sanna Lily ary ny talia jeneraly lefitry ny fitantanan-draharamisa na ny fanajariana ny tanàna sy ny arena voajanahary Ocean Sun ary Andriamatoa Jean Kian nanotrona izao fotoana izany ambassador monina eto Madagasikara ny Chine Sam Jinping manazava ny mahazava-dehibe izao dingana vita izao ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javatra Max Anthony Rina Fontaine.
Ya ny mangrove dia ekosistema izay tena tokony hiarovana satria izy ireo moa ny miaro ny mponina izay mipetraka any amorotseraka. Raha ohatra hoe sendra misy ny loza voajanahary toy ny cyclone sy ny fampiakaran'ny rano a, ny mangrove koa dia petraka ny karazan-java-mananaina miaina ao anatin'io ekosistema io, ohatra hoe ny drakaka, ny filao, ny crevette sy ny sisany a, nefany a miaina zany velaran-tanyny mangrove intsika ary misy ary karazana efa ahina ho ripaka tanteraka ary izay ny antony tena ezahan'ny fanjakana malagasy ny mpiara-mombinanika toy ny Chine mba miara-iasa amin'io fiarovana mangrove io. Fiofanana ny tena zava-dehibe satria io moa dia resaka siansa ihany a, ary ny teknisiana malagasy efa betsaka moa no mahay amin'io resaka alahonko io, fa na dia izany ara ny Chine dia anisan'ny firenena tena mandroso amin'ny resaka fiarovana alahonko a, ary mihinao hoe ampitombo ny fahaizantsika malagasy a amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa indrindraindrindra fiarovana ny alahonko.
Revavao any ivelany. Nanao antso amin'ny tokony arovana ireo sivily amin'ny ady eo amin'ny Israely sy Libany mpandritra manokana eo amin'ny firenena mikiambana taorina ny fanafihana nataony Israely taona Batir ny Omaly Alarbi tsy latsaky ny 50 ireo bomba nalefany Libany tany amin'ny faratry Israel. Ezekilan'izay tsy manaiky ny ampitsarina ny fanafihana ny Libany praiministra israeliana fotoana izay ambarany fa mety ho tombony ho an'ny Hezbola anangonana hery sy fitaovam-piadiana ny Hezbola izay efa nampitandrina ny anafihany amin'ny fomba rehetra ny Israel. any Armenia nahitana ny sisana fiangonana kristiana niorina tany amin'ny taonjato enjato sy arivo talohan'i Jesosy Kristy. Ireo mpikaroka sy manam-pahaizana any Armenia araka ny fampitam-baovana avoaka ny Akademia ao amin'ny Université ny Munster any Allemagne. Raha ny fampitam-baovao dia any amin'ny tanàna antsoina hoe Taxata any Ararat no nahitana izao vakoka izao. Efa natratra enintaona izao no nanao ny fikaroana tany andrefa ny firenena ireo mpikaroka ireo. Tsy mahagaga loatra ny fahitana izao harem-bakoka izao satria i Armenia no isany taiza ny finoana kristianina. Hitany mpamonjy voina ny vatana mangatsika izay efa navaingan'ny ranomandry anatera tany Rosiana misy adiny izay nianika ny tendrombohitry Himalaya tany amin'ny 7 metatra mialany tany no nahitana ireo razana ireo ary mpamonjy voina Nepale no nahita izany ny herinandro teo no fantatra fa namony aina ireto teratany Rosiana ireto rehefa nianika ny tendrombohitry Dongla Giry izay tendrombohitra fa 7 avo indrindra maneran-tany. Nampanano sarotra ny fangalanan-dra sana efa herinandro ny faratsy no ny faratsy ny toetrandro. Matetika tranga ny loza amin'ny tendrombohitra ity satria raha ny taona 2020 dia mpizahatany misy 80 teo no namony aina tao an-toerana. Ireny vaovao avy any ivelany ankoho ny antsika nanakatona ny vaovao maraina amin'ny sivorandray ny fotoana antsika manaraka mandrapatafa vetivety tompoko.